Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Care sunt cele mai bune mărci comerciale ale anului în Republica Moldova?
Ce se întâmplă la Banca de Economii?
Și cum a ajuns Bulgaria mai jos decât Moldova într-un clasament internațional al libertății presei? La început ascultați știrile Europei Libere.
Serviciul de informații și securitate SIS neagă că ar fi avut informații despre incidentul din rezervația naturală Pădurea Domnească în primele zile după consumarea acestuia. Într-un comunicat oficial citat de agenția Mold Press, SIS spune că afla despre incident abia la 6 ianuarie. Potrivit sursei citate, informația că ofițerii SIS au aflat de incident imediat după producerea acestuia ar fi false. Siria a lansat o plângere oficială la Națiunile Unite împotriva Israelului pentru că ar fi lansat un atac de aviație împotriva unui centru de cercetări militare din apropiere de Damasc. Potrivit armatei siriene, raidul ar fi omorât 2 oameni și rănit alți 5. Siria spune că Israelul a violat acordul de dezangajare militară între vecini din 1974 prin acest raid aerian. Israelul nu a comentat informațiile Damascului. Rusia a cerut în schimb, cităm, măsuri de urgență pentru clarificarea situației în toate amănuntele, în timp ce un alt oficial iranian a spus că ar putea veni măsuri de represalii din partea Teheranului. Vicepreședintele american Joe Biden începe un turneu în 3 țări europene. În Germania va participa mâine la conferința pentru securitate de la München, unde se așteaptă să discute și situația din Siria cu emisarul Națiunilor Unite, Lakhdar Brahimi, și cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Rusia este un aliat apropiat al regimului președintelui Bashar al-Assad. Vicepreședintele american va merge apoi în Franța și Marea Britanie. Este prima călătorie în străinătate a unui înalt oficial american din această a doua administrație democrată a președintelui Barack Obama. La conferința pentru securitate de la München va fi prezent și șeful diplomației moldovene, Iurie Leangă. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a avertizat că reducerea cheltuielilor de apărare în contextul crizei economice globale ar putea submina puterea militară a alianței. Prezentând raportul anual al NATO la Bruxelles, Rasmussen a spus că amenințările în domeniul securității nu vor dispărea, în timp ce membrii NATO încearcă să-și rezolve problemele economice. În ceea ce privește relația NATO cu Rusia, secretarul general al alianței a spus că speră să se ajungă la progrese, în ceea ce privește scutul american antirachetă din Europa.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Laura Grecu este șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale din Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Într-un interviu acordat astăzi emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7, ea a explicat cum funcționează acordurile internaționale în domeniul pensiilor.
Până în prezent avem încheiate și deja au intrat în vigoare 8 acorduri bilaterale în domeniul pensiilor. Deci am încheiat acord bilateral cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia și Belgia. Deci sunt 8 state, deci cu care noi deja aplicăm aceste acorduri bilaterale. Deja noi exportăm pensii peste hotare.
Și este și în acest caz cum funcționează, de exemplu, mecanismul, ce mecanism presupune aceste acorduri. Deci dacă persoana a muncit și în Republica Moldova și a muncit și în țara gazdă la modul legal, el s-ar putea spune este asigurat cu inevitabil sau în mod sigur cert cu pensie, nu?
Eu am să explic radioascultătorilor care este procedura în cazul dat. Să luăm, de exemplu, un acord bilateral, acordul cu Bulgaria. Persoana a lucrat 7 ani în Bulgaria, a lucrat 10 ani în Republica Moldova, a atins vârsta de pensionare și locuiește în Republica Moldova. De exemplu, o femeie. Vârsta de pensionare în Republica Moldova este de 57 de ani. Femeia se adresează cu o cerere la Casa Națională de Asigurări Sociale, care se află pe Gheorghe Tudor 3, cred că cunoașteți cu toții unde se află, și respectiv cererea persoanei este transferată și în Bulgaria. Persoana nu urmează să se deplaseze în Bulgaria pentru a depune și acolo o cerere, pentru că instituțiile competente, pe de o parte Casa Națională, țin legătură cu Casa Națională de Asigurări cu Pensii din Bulgaria. Și atunci, ambele case naționale stabilesc pensii în funcție de perioada care ai lucrat-o.
Laura Grecu, de la Ministerul Muncii, intervievată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
Într-un hotel din Chișinău a avut loc în această seară decernarea premiilor concursului național Marca Comercială a Anului. A fost de față și relatează Diana Reilean.
În acest an, la concursul Marca Comercială a Anului, ajuns la ediția 10, au participat aproape 100 de întreprinderi. Prezent la ceremonia de înmânare a premiilor, prim-ministrul Vladimir Filat a recunoscut și încurajat efortul companiilor de a se menține pe o piață economică instabilă, cum este cea din Republica Moldova.
Știți cum? Într-o economie funcțională este ușor să atingi performanță, este mai complicat într-o economie care este în dezvoltare să realizezi acest lucru. Și sper că într-o perioadă scurtă de timp noi vom ajunge să fim în situația în care să spunem că avem o economie funcțională, avem un sistem de administrare a statului funcțional.
În acest an, cele aproape 100 de companii au concurat pentru o nouă nominalizare, aprecierea consumatorului, debutul anului, export, inter, favoritul anului, responsabilitate socială, rebranding, reputație și încredere și patrimoniul Republicii. La categoria favoritul anului, premiul de aur a revenit unei companii de tricotaje. Am fost curioasă să aflu de la președinta companiei, Valentina Andreev, de ce un manager moldovean își dorește să obțină titlul de marca anului.
Acesta e un rezultat a muncii colectivului întreg, colectivul de 600 de muncitori. Eu cred că este încă un avans, fiindcă trebuie să muncim și mai bine, ca marca comercială să fie și mai bogată, cu colecții și mai bogate pentru femeile noastre moldoveni.
Faptul că companiile devin marca comercială a anului, asta înseamnă cumva și produsele devin mai scumpe?
Nu, prețurile nu se schimbă. Este un nivel de prețuri și după nivelul vieții populației din Moldova, din țara noastră.
În perioada 2003-2011, la concursul Marca Comercială a Anului au participat aproape 800 de companii din 15 raioane și municipiile Bălți și Chișinău. Peste 240 dintre ele au obținut medalia Mercuriul de Aur. În ce ar trebui să investească managerii moldoveni astfel încât să nu le fie frică să concureze pe piață, indiferent dacă vorbim de industria alimentară, cea textilă sau servicii, am insistat să aflu de la președintele Camerei de Comerț și Industrie, Gheorghe Cucu.
Este foarte important pentru oricare manager care vine în Republica Moldova să înțeleagă că tot ceea ce el produce trebuie să fie competitiv. Noi putem să intrăm în piețele europene, care sunt destul de exigente numai cu marfă competitivă. Avem regim preferențial cu Uniunea Europeană, suntem în discuții pentru regimul aprofundat a comerțului cu Uniunea Europeană. Dar aceasta că nu înseamnă că dacă ai regim preferențial, mărfurile pot să intre liber. Pentru aceasta, mărfurile trebuie să fie competitive.
Concursul Marca Comercială Anului a fost lansat în anul 2003 de Camera de Comerț și Industrie și se organizează în comun cu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Concursul și-a propus să promoveze și încurajeze practicile de succes și companiile din Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Singura bancă moldoveană cu capital de stat, Banca de Economii, se confruntă de câțiva ani cu problema creditelor neperformante. În ultimele luni a ajuns în vizorul FMI, dar și al politicienilor. Unii se întreabă dacă problemele băncii nu sunt cumva provocate tocmai de caracterul ei de stat și dacă n-ar trebui privatizată. Alții, mai suspicioși, se tem că problemele ar fi create artificial pentru a ascunde furturi și pentru a fi vândute când i-o veni rândul la un preț foarte mic. Detalii de la Liliana Barbaroșie.
Banca de Economii s-a pomenit de mai multe ori la răscrucea unor interese mai vădite ori mai obscure din motive de îngrijorare în mediul experților. În 2009, aceasta a fost impusă de fosta guvernare să preia datoriile falimentare Invest Privat Bank, episod după care se pare că nu s-a recuperat încă definitiv nici până acum. În 2011, după schimbarea de putere de la Chișinău, banca și-a pierdut și o serie din cei mai importanți clienți. Întreprinderi de stat care și-au mutat conturile într-o altă bancă considerată a fi loială vicepreședintelui Parlamentului Democratului Vlad Plahotniuc.
A urmat apoi un conflict între acționari, care nu se știe dacă s-a planat definitiv. Dar cel mai important semnal de alarmă a fost formulat în decembrie de către FMI. Într-un memoriu lansat după amânarea ultimei tranșe de credit, până guvernul și-ar îmbunătăți sistemul fiscal și ar scoate la lumină pe proprietarii băncilor, experții fondului își exprimau și îngrijorarea în legătură cu degradarea continuă a situației de la Banca de Economii. Recent, după publicarea rapoartelor bancare pentru anul 2012, a devenit cunoscut că, pentru prima dată în istoria sa, Banca de Economie a registrat anul trecut pierderi, iar de aici și până la speculațiile că banca s-ar afla în prag de faliment, e doar un pas. Săptămâna trecută, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, îi adresase o scrisoare premierului Vlad Filat în care îi cerea să oprească declinul instituției financiare, acuzând încercarea unei ruinări artificiale a acesteia. La câteva zile, și un analist afiliat intereselor comuniștilor a declarat fără menajamente că banca ar fi falimentată deliberat, ca să ajungă în posesia lui Vlad Filat, pronostic dezmințit de purtătorul de cuvânt al premierului. Între timp, echipa de management a băncii s-a declarat victima unui atac mediatic bine orchestrat. Cât privește autoritățile regulatorii din domeniu, ele s-au declarat liniștite. Într-un interviu recent acordat postului nostru de radio, ministrul finanțelor Veaceslav Negruță spunea că toate acțiunile fac parte dintr-un plan de măsuri aplicate de guvern pentru oprirea declinului băncii. Solicitat de noi, analistul economic Alexandru Tanaz, director al agenției Infotac, redactor șef al revistei Bănci și Finanțe, ne-a spus că Banca de Economii se află într-adevăr într-o situație dificilă, dar că cel mai mult de ce ar avea nevoie acum aceasta este liniștea și lipsa oricăror speculații.
Banca și-a năstupit moment,
Banca, bineînțeles, are dificultăți legate de o cotă substanțială de credite neperformante. Dar problema este că o parte din oameni profită de această situație în scopuri meschine, iar altă parte ascunde adevăratele probleme ale băncii. Adevărul e undeva pe la jumătate și acest adevăr este că banca are anumite dificultăți. Asta înseamnă că creditele care urmau să fie recuperate nu sunt restituite de către creditori, fie de voie, fie de nevoie. Altceva e că aceste credite urmau să fie date pe gajuri mai scumpe, măcar cu 30%. Gajurile s-au adeverit a fi mici. Toate acestea înseamnă că banca are nevoie de ajutor. Ajutorul ar fi ca cel puțin nimeni să nu-și retragă banii. Îi am în vedere pe clienți și deponenți. Altă modalitate de a ajuta banca este ca acționarii să convină asupra unei emisii suplimentare de acțiuni. O emisie ar însemna o gură de aer proaspăt pentru bancă. Iată care este acum problema statului, adică a acționarului principal. Ca să facă emisia, statul trebuie să fie sigur că va avea cu ce ocupa. Dacă nu va avea bani, atunci ea va ajunge în mâinile altcuiva și implicit acel cineva va căpăta controlul asupra băncii.
Nu vei cupi samo, значить контроль в банке от государства перейдёт к новому покупателю.
O opinie similară a sonorizat pentru postul nostru de radio și expertul financiar Nathan Garștea.
Din ce îmi dau seama, ei acum au făcut o revizuire a portofoliului de credite și au calificat unele dintre creditele deținute ca fiind cu un grad de risc mai mare, o parte din suma lor mergând la pierderi. Situația nu aș zice că este critică, ei au pierdere de lichidități destul de mari, și deja dacinii de mai mulți fac. În primul rând, dacă pe viitor vor continua să acorde astfel de credite necalitative la clienți cu bunitatea scăzută, atunci sigur situația va deveni critică. Dacă cum schimbă situația, abordează o altă politică de acordare a creditelor și în același timp încearcă să recupereze creditele date anterior, deci situația se va recupera oricum. Nu arată deloc bine pentru bancă și normal că urmează a fi monitorizată pe viitor destul de îndeaproape banca pentru a se urmări evoluțiile.
Ne-a spus expertul Nathan Garștea. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, cum a ajuns Bulgaria mult în urma Moldovei într-un raport privind libertatea presei.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Tinere gemene din Rusia au devenit faimoase în 2011 când au participat la o emisiune televizată de divertisment și nu au știut să răspundă la întrebarea ce este Holocaustul. Ulterior, documentaristul Momin Shakirov le-a dus să viziteze lagărul nazist al morții de la Auschwitz din Polonia și lucrează acum la un film despre asta. Dar în 2011, răspunsul din emisiunea concurs dat de surorile Evgenia și Xenia Karatygin din regiunea Vladimir a fost pentru mulți în Rusia un duș rece.
Holocaust mi-e, în principiu, este nici o ce nu-i говорит Holocaust. Канцелярское, может быть, что-нибудь. Ну да, наверное, канцелярское, может, принадлежность. Нет, именно клей. Может, там для обоев или что-то, название чего-то.
S-au scurs câteva momente de consultări penibile în care cele două surori se întrebau oare ce e aceea Holocaust, înainte ca Evgenia să se întoarcă sub presiunea timpului spre cameră și să spună că ele cred că Holocaustul este clei de lipit tapetele.
Мы думаем, что Holocaust это клей для обоев.
Înregistrarea scenei tulburătoare a fost vizionată pe site-ul YouTube de sute de mii de ori și a provocat o discuție serioasă despre cum este predat Holocaustul în școlile țării ai căror soldați au eliberat lagărul morții de la Auschwitz pe 27 ianuarie 1945. În luna martie trecut, când au fost invitate în studioul de la Moscova al postului nostru de radio la o discuție cu Ala Gerber, președinta Fondului Holocaustului, Evgenia și Xenia încă nu erau sigure că știu răspunsul corect.
Если честно, для меня история,
но география, важно, честно, потому что это такая, интересно.
Ну, такие науки, ну, как бы как, такие предметы всегда были в школе, они мне проходили достаточно нудно.
Евгения a spus că asemenea teme la școală îi se păreau plicticoase, nu pentru că învățătorul n-ar fi știut ce vorbește, ci pentru că ea era interesată de cu totul altceva. Pur și simplu nu avea de gând să-și dedice viața studierii istoriei. La acele lecții îmi căutam de treabă, scriam poezii. Acum scriem cântece, facem muzică.
Я писала стихи, поэтому вот сейчас мы пишем музыку, мы занимаемся музыкой.
6 luni mai târziu, în octombrie, Momin Shakirov, fost jurnalist al serviciului rusesc al Europei Libere, le-a dus pe cele două surori la complexul memorial Auschwitz-Birkenau cu suportul financiar al Centrului Cultural Polonez de la Moscova. A fost prima călătorie în străinătatea surorilor Karatygin. Un film despre călătorie, Holocaustul, clei de tapete, este în curs de producție. După vizita la muzeu, Xenia Karatygin spune că a fost marcată de această experiență.
Это было тяжело. И сейчас, когда
întrebate de autorul filmului dacă le vor povesti prietenilor și rudelor despre cele văzute, surorile au spus că vor spune dacă vor fi întrebate, dar nu vor începe ele primele discuții pentru că nu prea cunosc pe nimeni care ar fi interesat să afle ce a fost cu 70 de ani în urmă. Șocul produs în Rusia de această întâmplare a fost replicat anul trecut și în Germania. Un sondaj de opinie la cererea Parlamentului de la Berlin a scos la iveală că o cincime din tinerii germani nu știu că Auschwitz a fost un lagăr nazist. În Republica Moldova, în manualele de istorie contemporană de clasele a 9-a și a 12-a, doar un singur paragraf este dedicat Holocaustului. Informația este sintetizată în cel mult două pagini ce vizează contextul istoric și consecințele Holocaustului, în care au fost uciși 6 milioane de evrei.
O nouă ediție a rubricii Lumea din jur, joia viitoare.
Această rubrică a fost realizată de Alexandru Eftode. Organizația Reporteri fără frontiere, cu sediul la Paris, a dat publicității ieri un raport în care Republica Moldova este clasată mai sus la libertatea presei decât unele țări din Uniunea Europeană, inclusiv Italia. Mult în urma Moldovei se află și Bulgaria. Cum a fost primită această știre la Sofia, aflăm de la Petiu Petkov.
În ultimii 6 ani, Bulgaria s-a prăbușit de la locul al 36-lea la cel de-al 87-lea în clasamentul organizației Reporteri Fără Frontiere, care cuprinde 179 de țări. Moldova se află pe locul 55 în 2012, România a evoluat de la 47 la 42, iar Ungaria a marcat o scădere bruscă de la 40-lea la cel de-al 56-lea loc. Într-un mod paradoxal, în Bulgaria, ziariștii din mediile electronice de stat se bucură astăzi de libertatea cea mai mare, arată o anchetă anonimă realizată de Comitetul Helsinki Bulgaria. În sectorul privat domnește autocenzură și informația deservește interese corporative și politice. Aspăruc Panov din Fundație Friedrich Naumann a constatat absurditatea situației ca la 6 ani de la aderare la Uniunea Europeană în Bulgaria să aibă loc dezbateri și să fie lansate proiecte în domeniul libertății de exprimare. Actuala situație va putea compromite și procesul electoral. Borislav Cecov din Institutul de Politică Modernă a definit drept o practică obraznică finanțare cu bani europeni a unor medii care în schimb garantează confortul guvernanților. Ultimul caz care a intrat în atenție instituțiilor europene este legat de finanțare cu bani europene canalului de manele Planeta, ale cărui cântărețe participă cu regularitate la campaniile electorale ale actualelor guvernanți. Președintele Comitetului de Stat pentru Medii Electronice, Gheorghe Luzanov, a cerut legi noi care să introducă o transparență mai mare în privința proprietății mediilor. În unul din primele sale interviu, noul ambasador american, doamna Marcy Rice, a declarat că știe despre presiunile politice și economice exercitate asupra ziariștilor bulgari, care generează autocenzură. Boyko Borisov a răspuns criticilor săi. Citez. O democrație mai mare nici nu a existat în această țară. Fiecare poate vorbi ce îi trece prin cap. Așa ceva nu există nicăieri în lume. Sunt o prostie totală afirmațiile despre statul milițienesc și problemele cu libertate de exprimare. Citat închis. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Franța ar putea deveni a 12-a țară din lume care extinde dreptul căsătoriei la cuplurile de același sex. După mari marșuri pro și contra, deputații francezi au început să examineze săptămâna aceasta proiectul de lege pentru egalitatea căsătoriilor propus de guvernul socialist. Despre atmosfera dezbaterii relatează Dan Alexe.
Dezbaterea din Franța în jurul legalizării căsătoriilor între homosexuali a atins proporții calificate drept grotești. Manifestații organizate de dreapta conservatoare, luări de poziții publice, principalul partid de opoziție, UMP, Uniunea pentru o Mișcare Populară, partidul lui Sarkozy, cerând chiar un referendum național, care a fost respins în cele din urmă de parlament. Legalizarea căsătoriilor între homosexuali fusese una din promisiunile de campanie ale lui François Hollande, în urmă cu un an, când liderul socialist căuta să se poziționeze cât mai progresist și de stânga vis-a-vis de un Sarkozy care atunci încerca să racoleze vocile dreptei celei mai conservatoare. Disputa s-a extins săptămâna aceasta după ce ministra justiției, Christian Taubira, a semnat o circulară prin care copiii născuți în străinătate din mame purtătoare, mame care nu fac decât să poarte și să nască copilul altora, pot primi cetățenia franceză. Pe deasupra, ministra justiției Taubira este ea însăși o femeie de culoare din Guyana. De îndată, opoziția de dreapta a cerut retragerea circularei, afirmând că în curând în Franța trupurile femeilor vor fi de închiriat și că actualul guvern deschide larg poarta în fața tuturor exceselor morale. Multe franțuzoaice, nu doar femei sterile, dar și homosexuale, merg în străinătate, cel mai adesea în Belgia sau Spania, pentru a găsi o mamă purtătoare în cazul în care doresc să aibă un copil, iar unele chiar pentru a se căsători. În Franța, care se dovedește astfel mult mai conservatoare decât țările vecine, dezbaterea o amintește pe cea din anii 70, din momentul legalizării avortului. Mulți găsesc straniu că Franța republicană și laică se arată mai conservatoare decât regatele vecine ale Belgiei și Olandei, de pildă, unde mariajul gay a devenit legal deja în urmă cu un deceniu. Mai mult, în Belgia, legea autorizează orice cuplu de homosexuali să se căsătorească local, cu condiția ca unul din ei să fi locuit cel puțin 3 luni pe teritoriul belgian. Belgia, care are un prim-ministru homosexual declarat, a banalizat atât de mult căsătoria gay, încât până și rata divorțurilor între homosexuali se apropie de cea a cuplurilor hetero, depășind 20% din căsătorii. Tot Olanda și Belgia sunt, de altfel, primele țări care au legalizat eutanasia voluntară, totul decurgând dintr-o lungă istorie a toleranței țărilor de jos. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă, printre altele, de două evaluări ale situației din România, una a Uniunii Europene și alta a Fondului Monetar Internațional. Tania Radu.
Pentru puterea de la București este săptămâna neagră, crede Grigore Cartianu de la ziarul Adevăr. El leagă reacția de enervare, chiar dacă bine camuflată diplomatic, a șefului Troicii Finanțatoare a României, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană, de conținutul raportului de monitorizare pe justiție făcut public de Comisia Europeană. Amândouă ar semnala că Occidentul e la limita răbdării față de România. Cartianu remarcă referirea în acest raport la acordul de coabitare pe care actualul premier social-democrat Victor Ponta l-a semnat la sfârșitul anului trecut cu președintele Traian Băsescu. Referirea ar confirma că respectivul document cântărește mult mai mult decât și-ar dori liberalii și conservatorii, partenerii de guvernare, mult mai puțin pro-europeni, ai socialdemocraților. Premierul pare într-adevăr interesat de imaginea sa în ochii Occidentului, arată și Armand Goșu în revista 22, unde se ocupă de apetitul clar al lui Victor Ponta pentru reprezentarea în străinătate. Spre deosebire de predecesorul său, Emil Boc, el se întâlnește frecvent cu ambasadori ai statelor europene, iar la guvern se pregătesc intens vizite cu miză mare, la Bruxelles, la Paris și la Berlin. Șeful executivului e îndemnat direct în România Liberă de Cristian Câmpeanu să se delimiteze de parteneri. Dacă vrea să-și consolideze imaginea atât de greu construită de partener viabil și rațional al Occidentului, atunci trebuie să se lepede de Voiculescu și de Antena 3, am citat. În revista 22, Andreea Pore ajunge și ea la concluzia că ar putea fi vorba de o metamorfoză. Ponta vrea să rămână la putere cât mai mult timp. A înțeles că Occidentul îl percepe încă pe Băsescu ca pe un aliat și a preferat să îngroape securea războiului. Pactul de coabitare este rezultatul acestor constrângeri și condiționalități externe puse în momentul numirii în funcția de premier, mai scrie jurnalista. Ipoteza s-ar verifica prin atitudinea premierului față de aliații săi din Uniunea Social-Liberală. Aparent, se declară solidar cu ei. În realitate, se pare că îi luxează de câte ori poate. Liberalilor, de exemplu, le refuză jocul în chestiunea numirii șefilor de la parchetul general și anticorupție. Joacă duplicitar, spune Pora. Îl lasă pe Antonescu să bată câmpii cu antibăsismul expirat și cu alegerile prezidențiale anticipate, iar pe Voiculescu să se apere furibund la Antena 3 cu costuri severe la capitolul credibilitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama.
В пятницу, 1 февраля, одной из главных статей в «Панораме» выйдет обзор болезни президента Молдовы Николая Тимофтича.
Vineri, 1 februarie, unul din articolele principale din «Панорама» va fi consacrat bolii președintelui Moldovei Nicolae Timofti. Se știe că din cauza problemelor medicale ale șefului statului a fost anulată vizita omologului său Traian Băsescu. Jurnaliștii «Panoramei» au aflat câți cetățeni moldoveni suferă din cauza acestei boli, care a generat operația domnului Timofti. Avem și o statistică a vizitelor anulate în Moldova din cauza bolilor foștilor șef de stat. Scriem despre problema discriminării în societatea moldoveană, pentru monitorizarea căreia Parlamentul a creat o comisie specială. Nu am uitat că acum 70 de ani armata sovietică a obținut victoria sub Stalingrad. Nu am trecut cu vederea nici tema gripei, care face ravagii în multe țări. De pildă, în Ucraina și România, din cauza gripei, mor oameni, pe când în Moldova totul e ok, după spusele autorităților. Jurnaliștii Panoramei au evaluat riscurile creierii unei situații epidemiologice în Moldova. Deoarece în ultimul timp se vorbește mult despre posibilul faliment al băncii de economii, unul dintre jurnaliștii Panoramei a analizat într-un articol special riscurile posibile.
A fost Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și